Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Milletler Uramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 2006-njy ýylda tutuklukda aradan çykan bir adam hukuklary boýunça aktivistiň ölümünden Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärdigini ýüze çykarmagyny 9-njy awgustda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu hem-de Human Rights Watch guramasy makullady. BMG'nin Adam Hukukları Komitetinin May ayına çıkaran hem de Ağustos'ta cemiyetçiliği açılan pikir beyannamasını Oğul Sapar Muradova'nın Adam Hukukları uğrunu alıp barayan işleri için hem de jurnalistik hikayeri için önkü prezident Sapar Murad Niyazov'un hükümeti tarafından saklanıp tutuk edilenliği məlim ediliyar. Muradova Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen hem hizmettaşlık ediyardi. Şeyle de komitet Muradova'nın ölümü boyunca Türkmen hükümetini kararsız derinöv işini geçirmeye, onun maşgalasına çektirilen ziyanın övü özünü dolmağa hem de Muradova'nın adını dikeltmeye çağırdı. Bu maganın tapan mağlumatları hukuk koruyucu toporların köpten veri, oğul tapar Muradova'nın ölümünü onun adam hukukları uğruna alıp barayan işleri hem de raportlar üçün Türkmen hakimiyetlerinin siyasi matlaplı cinayetlerinin sebep bolunluğu varadak fikirlerini tasdiklayar deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent beyanatta aytti. Bu karar xabar gullugyň korrespondentlerine garşy hökümetiň dowam edýän basyşlary sebäpli aýratyn ähmiýetlidir diýip Kent sözüne goşdy. Ahyr soňy Muradowanyň aýlygynç gynalyp öldürilmegine türkmen hökümetiniň jogapkärdigini görkezýän täsirli tasdiknama bar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktorynyň ormasary Rachel Denver beýanatda aýtdy. Indi türkmen hökümeti Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlary anyklap jogapkärçiligi çekmeli. Aradan 12 ýyl geçdi ýöne adalet üçin hiç haçan giýişdel diýip Denver aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň goşunçysy bolmak bilen bir hatarda Muradova türkmen Helsinki guramasyny esaslandyrmaga gatnaşypdy. Bu garaşsyz hukuk topary sürgünlükde Bulgariýadan Türkmenistan bilen bagly meselelerin üstünde işleýärdi. Ol Niyazowyň hökümetiniň tutsak eden bir näçe ýüz dissidenti diýip anyklanan adamlary barada raport beripdi. Bu Merkez Aziýa döwleti adam hukuklary bilen bagly meseleler sebäpli ýeti halkara tanqyda uçurap gelýär. Muradova 2006-njy ýylyň iýun aýynda türkmen paýtagty Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutuk edildi. Soňra ol başga da iki aktivist, çoğu sanly erkek doguny anyna durdy Hajiýew bilen birlikde bary ýogy 2 sagatda çeken ýapyk suw diňlenşigine türme tutuklugyna hökm edildi. Hukuk goraýjy toparlar bu hökümiň toplama aýyplamalar esasyna çykarylandygyny aýdýar. Muradova 6 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edildi. Yönü 2006-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda onuň maşgalasyna Muradowanyň tutsaglykdaky ölüm habary gelip gowuşdy. Aýdylmagyna görä jesediň netijesi asla äşgär edilmedi. Hökümet barlygynda Muradowanyň kellesiniň arkasyna urulan zarbadan aradan çykanlygy habar berildi. Diplomatik kanallaryň ara goşulmagy bilen Muradowanyň maşgalasyna onuň jesedini görmäge ruhsat berildi. Onu gören maşgala agzasy jesediň maňlaýyna çuň kesegiň boýnunyň töwereginde boglan bolmagynyň akmaldygyny alamatlandyrýan gara tegmilleriň elinde açık yaraların hem de ayaklarını ağır sıpçırık yaralarının bağırdığını haber verdi. Hukuk toporları bir kanun koruyucu resminin Muradova'nın soruğu çekilerine gıynalıp öldürülenliğin aydan tasdiklanmadık mağlumatlarını ağladı. Başka bir adam aktivistlere veren gürlüğünü hakikati gizlemek için Muradova'nın öz canına kasteden yalı edip görközlenliğini aytti. Hökümet Muradova'nın tebiği sebeplerden aradan çıkandığını öne sürüp onun ölümünü derinemedi. 2013-cü yılda Açık Cemiyette Adalet İnisiyativası'nın yürüyüşleri Hajiyev'in adından Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Komitetini arda şikayet bilen yüz tuttu. Arda da Muradova'nın jurnalistiki işlerinden ağır alma usuyun onun gıynalanlığı ve tutsaglykda ölenligi hem de şu ýagdaýlar bilen bagly türkmen hökümetiniň siýasy we raýat hukuklary boýunça halkara ulalaşygyň borçnamalaryny bozanlygyny alamatlandyrýan beýlik hereketleri öňe sürilýär. Bu şikayeti 24-nji maýda beren jogabyny komitet hökümetiň özüni alyp barşyny ýadgaryar. Saklanan ýa-da tutsak edilen adamlaryň durmuşyny alada etmekde onuň jogapkärçiliklerini üntü çekýär. Şeýlede onuň hökümetiň gynamalar we tutsaglykdaky ölümiň sebäpleri barada aýdylýan gürrüňleri dürt derine bilmeýändigine, jesediň barlyk netijeleriniň äşgär edilmediligine hem de Muradowanyň suw prosesi bilen bagly ençeme kanun bozmalara üntü çekilýär. Şeýlede komitet Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümetini şuňa meňdeş kanun bozmalaryň gelejekde gaýtalanmazlygy üçin ähli zirur şäherler görmäge çağırdy. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen ýeltäşikli jurnalistler we olaryň maşgala agdalary 10 ýyllyklaryň dowamyna hüjümlere, zorluklara we tutsuk edilmelere sezewar boldy. Freedom House gurumasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyny Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykda Demirgazyk Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyny amala aşyrylan ýigidirli hemde sistematik gorkutma kampaniyaları sebäpli özünün habarçılarının yarısını yitirdi deyip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň resmileri aýdýar.